sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramda Azadlıq Radiosunun dalğalarında bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asmaq olar. İkinci saatdə qonağımız studiyada Eynula Fətullayev də jurnalist. Birinci saatdə elan eləmişdik. Onun planlarından danışacaq. Gələcək planlarından və bugün sosial şəbəkələrdə bir xəbər də müzakirə olunur. Hı-hı. Bilmirəm, nə dərəcədə doğru xəbərdir, elə özündən soruşacaq ki, Eynula Fətullayev partiya yaradır. Daha doğrusu, Hüseyin Abdullayev keçmiş deputat partiya yaradır və Eynula Fətullayev də bu təşkilatçılardan biridir və qəzeti bərpa eləmək niyyətindədir. Bütün bunlar haqqında danışacaq, amma eyni zamanda əvvəlcə bir başqa məsələ ilə bağlı məlumatları alacaq. Demək, Bakıda Neftqaz sərgisi keçirilir və Bakıya bir sıra nüfuzlu şəxslər təşrif buyurur. Bunlardan biri də Norveç şahzadəsidir. Hakon Magnus və Eynola Fətullayev də həmin şəxslə görüşüb. Bəli. Norveç şahzadəsi ilə nələr müzakirə elədiniz?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Norveç şahzadəsinin Azərbaycana səfəri və xüsusilə Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarına, demokratik ictimaiyyətə, dissidentlərə göstərdiyi diqqət və eyni zamanda ümumiyyətlə böyük ehtiram bu heç şübhəsiz ki, presidentsiz bir hadisədir. Və bilirsiniz, Norveç şahzadəsi Azərbaycana gəlməmişdən öncə təqribən 6 Norveç telekanalı və ondan artıq deməli qəzet jurnalisti mənə zəng edərək şahzadənin Azərbaycana gözlənilən səfəri ilə bağlı rəyimi soruşurdular. Çünki onun səfəri Norveçdə böyük əks-səda doğurmuşdur. Norveç ictimaiyyəti, xüsusilə Azərbaycan diasporasını bilirsiniz, təsiri altında şahzadənin avtoritar Azərbaycana səfərini çox pis qiymətləndirirdi və ümumiyyətlə şahzadəni bu səfərdən imtina etməyə çağırırdı. Və mən də deməli mənim rəyimi soruşanda mən dedim ki, mən istərdim ki, şahzadə Azərbaycana səfər etsin. Lakin Böyük Britaniya kral ailəsindən fərqli olaraq və yaxud tutalım ki, digər Avropa kral ailələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda insan haqları və demokratiya mövzusuna xüsusi önəm versin, diqqət yetirsin. Həbsdə olan siyasi məhbuslar, blokçular, jurnalistlərlə bağlı xüsusi bir açıqlama versin, bu məsələyə diqqət ayırsın və bu çox yaxşı bir haldır ki, şahzadə Azərbaycana səfər zamanı məhz demokratiya və insan haqları mövzusuna böyük önəm verdi. Bəli, biz şahzadə ilə təqribən, bu onun təşəbbüsü ilə keçirilən görüş idi, təqribən 20 dəqiqəyə yaxın söhbət etdi, çox xoş təəssürat bağışladı. Əlbəttə o dedi ki, həbsdə olan insana bənzəmirəm, belə bir fikir də işlətdi və dedi ki, görünür bu məktəb mənim üçün müəyyən mənada bu təcrübə mənim üçün deməli böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Mən də dedim ki, əlbəttə. Yəni həm həbsxana həyatından ona danışdım, həm də ümumiyyətlə gələcək planlarımla. Eyni zamanda onu da qeyd etdim ki, bilirsiniz ki, dünən Norveç nümayəndə heyəti mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət etdi. Bu da çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Çünki bilirsiniz ki, bir neçə il bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin muavini Lawrence, səhv etmirəmsə, 2006-cı ildə Demokrat və İnsan Haqları məsələləri üzrə muavini idi. O, Elmar Hüseynin qəbrini ziyarət etmişdi və artıq bu ikinci haldır ki, ikinci dəfədir ki, deməli, Ali dövlət və hökumət nümayəndə heyəti Elmar Hüseynin qəbrini ziyarət edir, bu məsələyə önəm verir. Məsələn, mədən o, bilirsiniz, o qəbr üstə bir briefingdə keçirdi və jurnalistlərdən xahiş etdi ki, əsasən Elmar Hüseynlə bağlı suallara, suallarla müraciət etsinlər və bu suallara da çox hesab edirəm ki, yaxşı cavablar verdi. Yəni, bizi təmin edəcək cavablar verdi. Yəni, bütün Avropa dövlətləri Norveç kimi və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları öz yerində, amma Norveç kimi Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarına diqqət ayırsaydı, düşünürəm ki Azərbaycan demokratik ictimaiyyətinin şey şübhəsiz ki, daha asandılardı.
Səhv eləmirəm, siz orada başqa məsələlərdə qaldırmışsınız Norveç şahsadəsi ilə görüşdə. Buna qayıdaraq, indi telefon xəttində Norveç İnsan Hüquqları Evinin rəhbəri Vüqar Qocayevdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Vüqar bəy.
Hər vaxtınız
xeyir. Siz də müzakirə aparmışsınız Norveç şahzadəsi ilə. Nələri müzakirə elədiniz və xüsusən də son zamanlar fəaliyyəti dayandırılmış bu Norveç İnsan Haqları Evinin bərpası da müzakirə olundu mu? Yəni, bununla bağlı danışıqlar getdi mi?
Bəli. İlk öncə Eynilov bəyə də salam verirəm. Təəssüflər olsun, mən studiyaya gələ bilmədim. Bu görüşlərdə bağlı oldu.
Salam, Vüqar bəy.
İlk öncə bildirmək istəyirəm ki, bu səfər əslində Norveçdə Eynla bəyin dediyi üçün böyük səs-küyə səbəb olmuşdur. Çünki Norveçin həm də bir neft ölkəsi olduğuna görə daha çox enerji, neft və enerji naziri və xaricilər naziri bu cür danışıqlarda iştirak edir. Yəni, bu neft-qaz sərgisi filan. Bu dəfə bu Azərbaycana səfərdə nümayəndə heyətinə Prins Hakonun rəhbərliyi etməyi əslində Norveç cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmamışdı. Bu həm Azərbaycanın insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı, bir də konkret olaraq Norveç İnsan Hüquqları Evinin məlum Ədliyyə Nazirliyinin verdiyi məlum qərarla bağlı olan narahatçılıqla əlaqədar idi. Bilirsiniz ki, Norveç konstitusiyasına görə kral ailəsinin üzvü ümumiyyətlə siyasətə qarışa bilməz. Onların verdiyi status çox simvolikdir. Amma kral ailəsi üzvlərinin hər hansı bir ölkəyə getməsi həm Norveçdə, həm də onların səfər edildikləri ölkələrdə böyük rezonans və maraq doğurur. Ona görə də Norveçdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları, o cümlədən Norveç Helsinki təşkilatı, Norveç İnsan Hüquqları Fondu, RAFTO təşkilatı. Bunlar işləyirdilər ki, Şahzadənin bu səfəri iqtisadi mövzularla məsuliyyətləşməsini həm də Azərbaycan üzərində insan hüquqları məsələsini gündəmdə saxlasın. Əslində, yenə dediyim kimi, bilik statoyla Azərbaycanda ikinci ən böyük investordur. Və ona görə Norveçin, belə deyək ki, çox çətin ikili bir rolu var ölkədə. Bir tərəfdən rolu insan hüquqlarına riayət, qanun alinin ölkədə qurulması, buna dəstək, vətəndaş cəmiyyətinə dəstək. İkinci tərəfdən də neft və enerji maraqlarının qorunması, alternativ enerji resursları, məsələlərə diqqət yetirməsidir. Ona görə bura əslində çox çətin bir rolu var. Amma qeyd eləmək lazımdır ki, yəni indiyə qədər Norveç digər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq, digər neft ölkələrindən fərqli olaraq, Norveç həmişə insan hüquqları məsələlərinə çox prinsipial mövqe nümayiş etdiribdir. Məsələn, bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə cəmiyyətdə, ümumiyyətlə, hakim dairələrdə çox vaxt beynəlxalq təşkilatları deyirlər ki, niyə onlar qaçqınlardan, məcburi köçkünlərin məsələlərlə danışmırlar, ancaq insan hüquqları, bir neçə nəfərin həbsindən danışırlar. Bilirsiniz, Norveç Qaçqınlar Şurası 92-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstəribdir. Qaçqınlar üçün evlərin tikilməsi, onlara humanitar yardım kimi məsələlərdə ən öncül təşkilatlardan biri olubdur, humanitar təşkilatlardan biri olubdur. Yəni, bu baxımdan da Norveç belə deyək ki, məcburi köçkünlər, insan hüquqları, neft maraqlarına belə deyək, ən öndə saxlayan bir ölkələrdən biri olub.
Vüqar bəy, yəni
demək konkret buyurun.
Aha. Yəni ki, Norveç şahzadəsi gəlir, həm deyək ki, ölkəsinin neft maraqlarını təmin etməlidir, eyni zamanda insan haqları ilə bağlı da gözləntilər var idi ki, bu məsələləri Azərbaycanda müzakirə edəcəkmi? Hər halda şəxsi görüşlərdə bu məsələlər qaldırıldı.
Bəli, bəli. Biz bu gün də vətəndaş mənim özüm iş gün bundan əvvəl keçirdən qəbulda 10-15 dəqiqə söhbət eləmək imkanımız oldu. Ümumiyyətlə, insan hüquqlarının vəziyyəti və insan hüquqları evinin fəaliyyətlə bağlı məlumatı idi və əlavə məlumat istəyirdi. Həm də biz bugün bir neçə vətəndaş cəmiyyət nümayəndələri, Norveçin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələri ilə təxminən bir saat yarımlıq görüşümüz oldu. Yenədən bu insan hüquqlarına bağlı məsələlərin müzakirəsi, Norveçin görə biləcəyi işlər bu məsələlər ətrafında müzakirə apardı. Konkret olaraq Norveç insan hüquqları ilə bağlı, evi ilə bağlı məsələyə gəldikdə isə həm şahzadənin özü, həm də Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri məlumat verdi ki, onlar bu məsələlərini hakimiyyətin ən yuxarı dairələrində bu məsələni müzakirə ediblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə birbaş bu məsələni müzakirə ediblər və Azərbaycan tərəfi məlumat verir ki, bu məsələ həllini tapacaqdır. İndi biz belə deyək, bizim tərəfdən Ədliyyə Nazirliyi üçün tələb olan bütün sənədləri biz təqdim eləmişik və Ədliyyə Nazirliyindən cavab gözləyirik. Bizim konkret fəaliyyətimizin bərpası ilə əlaqədar.
Təşəkkür edirəm Vüqar bəy. Vüqar Qocayev idi və mən sizə əlavə sual vermirəm çünki sizin üçün bir gərgin gündür və görüşlərdə demək ki, Norveçdən gələn nümayəndə heyətini həm də müşayiət edir Vüqar Qocayev. Telefon xəttində həm də demək indi hüquqşünas İntiqam Əliyevdir. O Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə görüşüb. Bugün vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə görüş keçirilib. İntiqam Əliyev də o görüş iştirakçılarından biridir. Norveçin Xarici İşlər Nazirinin müavini bu görüşü keçirib. İntiqam bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir və Azadlığın dəyərli dinləyicilərini, tamaşaçılarını da salamlayıram. Bugün Vüqar bəyin dediyi kimi Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təmsilçilərinin bir qrupu nazirlər deməli Norveçin Xarici İşlər Nazirinin müavini Sten Barseydi və digər rəsmiləri ilə görüşdə iştirak elədilər. Görüşdə deməli Navilla Cəfəroğlu, Şəhla İsmailova, Vüqar Qocayev, Leyla Yunus və mən iştirak edirdim. Müxtəlif aspektlərinə toxunuldu bu görüşdə. Azərbaycanda insan hüquqlarla bağlı məsələlərə toxunuldu. Korrupsiya, yaxşı idarəçilik, qanunların icra durumu və s. müxtəlif mövzulara toxunuldu. Maraqlı müzakirə olundu. Vüqar bəyin dediyi kimi Norveç o ölkələrdəndir ki, onun təkcə Azərbaycanda iqtisadi, neft və enerji maraqları maraqlandırmır. O həm də insan hüquqları sahəsində məsələlərdə çox həssasdır və Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına qurumları daim bu dəstəyi görür Norveç hökumətindən, Norveç səfirliyindən, xatırlayırsınız da Norveçin səfiri Steinar Gill vaxtilə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının ən yaxın müdafiəçilərindən biri idi və ona görə Azərbaycan hökuməti onu sevmirdi. Və bu ənənə qalıb və Şahzadənin də o toplantıda, sırağa gün keçirilən toplantıda hamının gözü qarşısında Enullah Fətullayevlə görüşməsi, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının görüşləri və s. bu onu göstərir ki, nümayiş etdirir ki, Norveç hökuməti ki, biz Azərbaycanda başqa ölkələrin qorxa-qorxa söhbət etdikləri, yaxınlaşmağa qorxduqları başqa ölkələrin məmurlarından, rəhbərlərindən fərqli olaraq biz Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının əməkdaşlıq edirik, bunu gizlətmirik və lazım gələndə onlara dəstək veririk. Bugün də Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə söhbətlər təqribən bu istiqamətdə getdi. Tutulan insanlarla bağlı əqidəsinə görə həbsxanalara atılan gənclərimiz, eyni zamanda
yəni son həbsləri nəzərdə tutursunuz?
Necə?
Son həbsləri nəzərdə tutursunuz?
Son həbslərlə bağlı müzakirələr getdi. Xüsusilə gənclərlə bağlı, eyni zamanda toplantılarda həbs olunmuş insanlarla bağlı. və təkliflərdən biri bu idi ki, gəncləri həbs edirlər, onlar təhsildən qalırlar, digər uşaqların gözünü qorxudur. Bax, bu anlamda tutaq ki, onlar həbs olunandan sonra bəzi gənclərin Norveçdə təhsilini davam etdirməsindən bağlı məsələ qaldırıldı. Sonra iştirak eləyən adamlardan qeyd elədim bəyək, deməli, Mirvari Qəhrəmanlı xeyli məsələlərə toxundu. Onu da vurguladı ki, biz xeyli neft şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən neft şirkətləri Azərbaycanın Azərbaycanda mövcud olan qaydaları mənimsəyirlər və Azərbaycan sayağı başlayırlar fəaliyyət göstərməyə. Hər hansı bir məlumat almaq olmur. Eyni zamanda Statoil'un fəaliyyəti barədə məlumat ala bilməməsini çatdırdı Xarici İşlər Nazirinin diqqətinə və maraqlı gəldi bu məsələ. Xarici İşlər Nazirinin o söz verdi ki, bununla maraqlanacaq. Eyni zamanda digər mövzularla bağlı, korrupsiyayla bağlı məsələlərə toxunuldu. Mülkiyyət hüququnun kütləvi xarakter alması Azərbaycanda və minlərlə, on minlərlə insanların mülklərinin qanunsuz olaraq sökülməsi, dağıntılar və media azadlığı, seçki hüquqlarının pozuntusundan bağlı məsələlər fikir mübadiləsinin predmeti oldu və Vüqar bəyin dediyi kimi Norveçin Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirdi ki, bu məsələlər Norveç hökumətinin daim diqqət mərkəzindədir. Bu məsələlər eyni zamanda Norveç deməli insan hüquqları evinin bağlanmasıyla bağlı Vüqar bəyin dediyi kimi məsələ də diqqət mərkəzində oldu və Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirdi ki, onun ən yüksək səviyyələrdə bu məsələləri qaldırır.
Aydındır. Yəni bir xeyli məsələ qaldırmısınız və deyək ki, müzakirə eləmişsiniz bu görüşdə. Nəticə olacaqmı sizcə? Yəni ki, rəsmilərlə müzakirə eləyəcəkmi? Norveçin rəsmiləri bu məsələni qaldıracaqlarmı? Necə düşünürsünüz?
Bəzən görüşlərdə açıq-aşkar görürsən, yəni sən danışırsan və hiss edirsən ki, qarşında oturan adam onu bu qulağından alır, o biri qulağından buraxır və sən bilirsən ki, bu məsələləri heç kimin qarşısında qaldırası deyil. Yəni bunu hiss edirsən, neçə illərin təcrübəsi belə düşünməyə artıq müəyyən eləməyə imkan verir ki, kim qaldıracaq, kim elə belə formal olaraq görüş xətrinə gəlir və sənə qulaq asır. Hesab edirəm ki, bu görüş o görüşlərdən deyil və qeyd elədiyim kimi Norveç hökuməti, Norveç rəsmiləri bura gələn vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından görüşlərdə iştirak edən və məlumatları alan insanlar o məsələləri imkan düşəndə tutaq ki, öz ölkələrində, öz ölkələrinin hökumətləri qarşısında, beynəlxalq qurumlarda, tutaq ki, Avropa Şurasında, ATƏT-də, Avropa Birliyində, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri ilə, rəhbərliyi ilə görüşlərdə qaldırırlar. Yəni bunu hiss eləmək olur. Bugünkü görüşdə də onu hiss elədik ki, gələn şəxs, yüksək rütbəli şəxs olsa da, çoxlu informasiyalar alsa da Azərbaycandakı vəziyyətdən yaxşı xəbərdardır və hiss olunur ki, o bu məsələləri çox ciddi qəbul edirdi və onları dediyim kimi qeyd elədiyim instansiyalarda, eyni zamanda Azərbaycan hökuməti ilə görüşlərdə, hökumətin rəsmiləri ilə görüşlərdə o məsələləri qaldıracaq. Ümumilikdə bunlar nəticə verəcək yoxsa yox. Son dövrlərdə Azərbaycana münasibətdə diqqətin artması və beynəlxalq təşkilatlarının fəallığının artması və Azərbaycanda olan canlanma belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, bu səylərimiz öz bəhrəsini verəcək və Azərbaycanda Azərbaycanın uzun illəri insan hüquqları sayəsində ağır durumu keçmişdə qalacaq və Azərbaycan cəmiyyətində bu sahədə biz irəliləyişlərin yaxın vaxtda şahidi olacaq. Və ilk növbədə həbsə qanunsuz olaraq həbsdə yatan dostlarımızın, həmkarlarımızın, əqdə yoldaşlarımızın qısa müddətdə həbsxanalardan azad olmasına nail olmalıyıq. Əsas indi səylərimiz ona yönəlir.
Təşəkkür edirəm. İntiqam Əliyev idi telefon xəttində. Çox sağ olun İntiqam bəy. Görüş haqqında məlumatları çatdırdı və studiyada Eynulla Fətullayev idi. Sizin də qısaca bu, yəni ki, Norveçin həm şahzadəsi burada da, həm Xarici İşlər Nazirinin müavini görüşlər keçirir. Gözləntilər nədir? Çox qısa və keçək sizinlə bağlı söhbət.
Mən bir bir kısa ve eyni zamanda əhəmiyyətli məsələyə də toxunmaq istərdim. Son zamanlar və son günlərdə Norveç qeyri-hökumət təşkilatları və Norveçin demokratik ictimaiyyəti Azərbaycandan Statoil neft şirkətinin və ümumiyyətlə onlar digər transmilli şirkətlərinin Azərbaycan kimi avtoritar ölkələrin tərk etməsi təklifləri ilə tez-tez çıxış edirlər və hətta Şahzadənin səfəri ərəfəsində də bu cür çağırışlar səslənirdi. Mənim rəyimi soruşanda mən deməli çox əminliklə söylədim ki Statoil və yaxud BP və yaxud digər qərbin transmilli şirkətlərini Azərbaycanın tərk etməsi perspektivi insan haqları və demokratiya sahəsində hansı dəyişikliklərin baş verəcəyini vəd etmir. Məsələn, qonşu Rusiya nümunəsi gözümüzün önündədir. Putinin hakimiyyəti illərində Statoil da deməli BP də digər şirkətlərdə Rusiyanı tərk etdi. Əksinə, demokratiya və insan haqları sahəsində Rusiyada vəziyyət daha da pisləşdi bildiyiniz kimi. Yəni söhbət ondan gedir ki, bugün iqtisadi sahə, neft sektoru qərbin Azərbaycanda maraqların təmin olunmasına yəni xidmət edən bir deyim ki, bir əsasdır, deməli zəmindir. Ona görə də qərb mənim fikrimcə, yəni mən əminəm bu fikrimdə və digərlərini də bu fikrə inandırmağa çalışıram. Burada öz iqtisadi maraqlarını daha da gücləndirməlidir ki, maraqlar həm də siyasi və digər sahələrdə sirayət etsin. Yəni, əgər qərb neft şirkətləri və yaxud Statoil, məsələn, Azərbaycanı tərk etsə, bu Azərbaycan hansı perspektivi vəlidir? O perspektivi vəlidir ki, Putinin şirkətləri, Seçinin şirkəti, məsələn, Rosneft gəlib və yaxud Lukoil gəlib bu şirkətlərin əvəzində Azərbaycanı işləyəcək. Bu qərbin artıq demək olar ki, Azərbaycanı tərk etməsini vəd edir. Ona görə də mən bütün görüşlərimdə, müsahibələrimdə, ümumiyyətlə rəylərimdə bu perspektivin əleyhinə olmuşam və hətta Norveç qeyri-hökumətlərini də inandırmağa çalışmışam ki, əksinə bu fikir Azərbaycanın milli maraqlarının əleyhinə söylənilən fikirdir. Bax bu məsələni biz həm də Norveçin energetika naziri ilə də müzakirə etdik. Hətta mənim bu fikirlərim Norveç televiziyasında yayımlanandan sonra Statoil şirkətinin nümayəndələri onlar Şahzadəyə müşahidə edildi. Onlar yaxınlaşdılar və yəni mənim fikirlərim əslində dəstəklədilər, dedilər ki, bu çox ədalətli fikirlərdir. Ona görə də qısaca olaraq bunu əlavə etmək istəyirəm ki, bəli, Norveçin milli dövlətçilik maraqları var, Norveçin iqtisadi maraqları var və biz bunu anlamla, biz bunu tam səmimi olaraq qəbul etməliyik və edirik də. Amma çox gözəldir və Azərbaycanın maraqları baxımından çox önəmlidir ki, Norveç, yəni bəlkə də öz maraqlarının ziddinə olaraq Azərbaycanda insan haqları və demokratiya məsələlərini qaldırır. Məsələn, mən bilirəm ki, bu dəqiq məlumatdır da məndə. Hardasa 6-7 ay bundan öncə dövlət başçısı ilə danışıqlarda, məsələn, Statoil şirkəti dəfələrlə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı məsələni qaldırıb. Mən tam məlumatlıyım. Hətta bəzən situasiya ilə həddə çatıb ki, Statoilun nümayəndələrini iş otağından, yəni otaqdan ümumiyyətlə bayra da qovublar. Yəni, müzakirələr elə bir həddə çatıb. Yəni, sabah zənn edək Rosneft və yaxud digər Rusiya şirkətləri gəlib burada insan haqları ilə bağlı müzakirə aparacaqmı? Əlbəttə yox. Ona görə də düşünürəm ki, bax, bugün Norveçin Azərbaycanın neft maraqları haqqında danışırlar. Çox gözəl. Kaş gələ Norveçin burada neft maraqları olsun və onlar bu maraqları Azərbaycanda təmin etsin.
Yəni, parayla aparırlar. Belə, Eynola Fətulayev də Norveç şahzadəsi ilə görüşü haqqında danışdı və indi keçirik Eynola Fətulayevin həm də gələcək planlarına. Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-10-17-yə efir ətişarəsi azadlıq radiyası nöqtəaza 436-77-41 sayı telefonumuz da açıqdır. Zəng edin, Eynola Fətulayevə canlı yayımda suallarınızı verin. Elə ondan başlayaq ki, bugün sosial şəbəkələrdə bir məsələ müzakirə olunur və səhvləmirəmsə axtar.az saytında da sizlə bağlı bir məlumat var idi ki, Hüseyin Abdullayev keçmiş millət vəkili və iş adamı yeni partiya yaradır və siz də ora dəvət olmursunuz. Bu doğru xəbərdir.
Bu artıq internet məkanında mənə qarşı üçüncü təxribatdır. Birincisi, kimsə Facebookda mənim bilirsiniz də saxta profilimi yaradıb mənimlə tanış olmaq istəyən insanların telefonlarını, ünvanlarını topluyurdu. Mən təqribən təxmin edirəm ki, bu hansı qüvvədir. İkinci təxribat aydındır ki, hökumət daxili qüvvədir də. Eynulan potensial dostlarını sadəcə araşdırmaq istəyirlər ki, gələcəkdə deməli Fətullayeva kim dəstək verəcək və yaxud verə bilər. İkincisi isə deyim ki, ikinci təxribat oldu ki, birisi ki, görə mən deməli Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmişəm. Halbuki mən Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət etmişdim. Bu tamamilə əxlaqsız bir təxribat idi. Üçüncü təxribat isə bax görürsüz indi mənim hansı siyasi partiya, yəni tamamilə yanlış məlumatdır. Hansı siyasi partiyanı yaratmaq, yəni özlü Hüseyn Abdullayev. Düzdür, Hüseyn Abdullayev mənim dostumdur. Mən dedim ki, mən azadlığa çıxandan sonra birinci məni ziyarət edənlərdən biridir. Bəlkə də birincisidir. Hüseyn Abdullayev oldu, o gəldi, təbrik etdi. Bir saada, iki saada yaxın oturdu, məsləhətləşdi, dərdləşdi. Əsl köhnələri yada saldıq və çünki bilirsiniz ki, mən onu o məndən öncə həbs olunmuşdu və həbsdən sonra mən onu görməmişdim. Sonra isə səhv eləməsə dünən məni o bir kitabın prezentasiyasına dəvət etmişlər. Orada da onu gördüm təsadüfən. Biz deməli heç hansı siyasi perspektivləri müzakirə etməmişik. Yəni bugünə olan məlumat budur ki, hələlik bu haqda heç bir müzakirə olmayıb. Görünür hansı qüvvələr yenə də bizim düşüncələrimizi qabaqlamaq istəyirlər.
Müzakirə olunmur, amma perspektivdə oluna bilərmi?
Bilirsiniz, mən bir mənalı şəkildə bəyan etmişəm ki, mənim əsas məqsədim və qayəm Azərbaycan hökuməti tərəfindən zorakılıqla qapadılmış müstəqil qəzetlərini bərpa etməkdir. Çünki nə qədər paradoksal və mən bunu şübhəsiz ki, təəssüf hissilə də səsləndirəcəm, olsa da Azərbaycanda bugün faktiki olaraq müstəqil qəzet demək olaraq ki, qalmıyor. Bunu tam Azərbaycan demokratik cəmiyyəti bilir. Və ona görə də mənim əsas məqsədim Azərbaycanda ictimai fikrə təsir edə biləcək Azərbaycan oxucuları tərəfindən kütləvi şəkildə deməli qəbul ediləcək müstəqil realni və gündəli Azərbaycan qəzetlərinin bərpa olunmasıdır. Və bilirsiniz ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi 9 iyun tarixli iclasında bir daha bizim məsələyə, mənim məsələmə qayıdacaq. Çünki Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin qərarının əsas hissələrini artıq icra etsə də, sonuncu isə icra olunmamış qalır. Bizim üzərimizdə cərimə var, 260 min manat və bu cərimə götürülməlidir. Götürülməsə belə, Nazirlər Komitəsi təkrar-təkrar bu məsələyə qayıdacaq. Mən biləm ki, bu qərar tam icra olunmasa, Nazirlər Komitəsi bu məsələni gündəlikdən çıxarmayacaq. Yəni, bu Nazirlər Komitəsinin prinsipial mövqeyidir. Amma cəriməni götürməsələr belədir, biz şübhəsiz ki, yenə də fəaliyyətimizi bərpa edib, biz işləməliyik ki, yəni cərimə deyil, cəriməni də qanunsuz olsa da belə hissə ödəyəcəyik, amma biz bunun üçün işləməyə başlamalıyıq. Amma mən bir məsələdə sizə əmin edə bilərəm ki, çox istərdim və bu istiqamətdə fəaliyyətimi həyata keçirirəm ki, bərpa olunacaq qəzetlərin maliyyə dəstəyini məhz Qərbin demokratik fondları həyata keçirsin. Və yəni çünki bilirsiniz, hazırda situasiya kütləvi informasiya vasitələri və söz azadlığı deməli müstəvisində olduqca kritikdir. Yenə deyirəm, ülkədə müstəqil qəzet qalmayıb. Ona görə də artıq bu istiqamətdə bəli, siz tamamilə doğru bulursunuz. Bu istiqamətdə mən məsləhətləşmələrə başlamışam.
Fəaliyyət o cümlədən Hüseyn Abdullayev ilə.
Xeyr, xeyr. Hüseyn Abdullayev Qərbin deməli demokratik fondlarına heç bir aidiyyatı yoxdur.
Yox, siz dediniz ki, çox istərdim ki, Qərbin demokratik fondları təsisatları
yaratmasın. Yox, yalnız. Çox istərdim, yox, yalnız, əlbəttə. Mən ancaq inşallah bu da məncə tam mümkün olacaqdır. Tam mümkün olacaq çünki mən hələlik bilirsiniz də Azərbaycan hökumətinin qərbə də əlləri uzanır bəzən. Ona görə də bu məsələ haqqında deməli yəni detalları ilə danışmaq istəməzdim, amma deyə bilərəm ki, müəyyən artıq əldə olunmuş nəticələr var. Və biz bu nəticələri inkişaf etdiririk. Eyni zamanda çox istərdik ki, bu fundamental bir fəaliyyət üçün bir binövrə olsun. Ona görə də biz bu binövrəni yaratmaq üçün danışıqlar aparırıq, eyni zamanda məsləhətləşmələr gedir. Sizi əmin edirəm ki, biz qəzetlərin bərpa olunmasında və fəaliyyətində daxili mənbələrə əsaslanmayacaq. Yəni, ona görə də, amma Hüseyn Abdullayev əlbəttə ki, mənim dostumdur. Mən bilən, o bugün yalnız biznes fəaliyyəti ilə məşğul olur, o siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşıb və deputat mandatından məhrum olandan sonra və ona qarşı bilirsiniz, çox böyük kobudluq, zorakılıq və ədalətsizliyi oldu. Çünki bəlkə də həmin Milli Məclisdə ən böyük müxalifətçi də elə Hüseyn Abdullayev idi. Ona görə də, amma mən bilən, məndə olan məlumata görə onun siyasi planları yoxdur.
Nələri məsləhət edirdiniz bəs?
Heç nə, ancaq keçmişləri, keçmişdə olanları xatırlayırdıq. Ancaq keçmişdə olanları xatırlayırdıq və bir də mən niyə edirəm? O həbs olunandan sonra mən onu görməmişdim. Çünki özüm də bir ay ondan sonra həbsə atıldım və sadəcə xatırlayırdıq. Yəni o həbsxana həyatından bəhs edirdi. Yalnız belə də iki dostun xatirələri.
Yəni bu cür deyə bilərdim. Partiya yaradılmır və bunu bildirdiniz. Dediniz ki,
bəli, xeyr. Bu yanlış məlumatdır. Mən ümumiyyətlə demişəm ki, mənim çox ciddi və iddialı media layihələrim var. Mən bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün çalışıram. Siyasi iddialara qaldıqda isə mən bunu deyə bilərəm ki, siyasi iddialarım yoxdur. Amma
həm redaktor olub, həm siyasətdə olanlar da var.
Bilirsiniz, yəni olanlar var, amma mən bunu düzgün qarşılamıram. Çünki Qərbin jurnalist prinsipləri var. Bilirsiniz, jurnalist tərəfsiz olmalıdır. Əslində, bugün jurnalist tərəfsizdirsə, deməli, o oxucunun, deməli, Azərbaycan cəmiyyətinin deməli demokratiyanın tərəfində və həmin barikadalardadır.
Nə vaxtdan bərpa eləmək istəyirsiniz qəzeti?
Mən düşünürəm ki, biz çox yaxın müddətlərdə, əlbəttə bu bəzi maddi texniki məsələlərin həlli ilə bağlı işlər gedir. Hesab edirəm ki, çox yaxın həftələrdə, aylarda bu həyata keçiriləcək. Çünki bir çox beynəlxalq tədbirlər də var. Məni bu tədbirlərə dəvət edirlər. Məsələn, dünən mənə Thomas Hammerberg Avropa Şurasının insan haqları üzrə ali komissarı zəng etmişdi və o mənə bildirdi ki, bu günlərdə deməli Avropa Şurasında xüsusi bir tədbir düzənlənəcək və məni bu tədbirdə görmək istəyirlər eyni zamanda çıxış üçün. Sonra məni New Yorka dəvət ediblər Beynəlxalq Jurnalist Federasiyasının Yina Qinyanova. Yəni dəvətlər eyni zamanda Amnesty International məni Londonda görmək istəyir. Yəni bilirsiniz, dəvətlər müxtəlif konfranslarda iştirakçılar da nəzərdə tutulub.
Bu seçiləni nəzərə alsaq, onda payda.
Yox, düşünmürəm. Mən çalışacağam payızdan öncə olsun. Payızdan öncə də çox güman ki, olacaqdır. Çünki
amma yayda oxucular bilirsiniz ki, azalır.
Yox, risk deyil. O demək deyil ki, artıq nömrə yayda satışda olacaq. Amma bilirsiniz ki, biz həmişə ciddi şəkildə fəaliyyət göstərmişik və oxucuların gözləntilərini aldatmamışıq. Yəni, peşəkarlıq bizim üçün ən əsas meyyardır. Ona görə də biz, deməli, çapa çıxmamışdan öncə bir neçə pilot layihələr buraxacağıq, həyata keçirəcəyik. Çünki mənim də bu layihəyə biraz, yəni beynəlxalq praktikadan, digər nüfuzlu nəşrlərin təcrübəsindən yararlanmaq deməli fikrim var və biz yararlanacağıq da.
Yəni mövqeyində dəyişiklik olacaq.
Heç bir mövqeyində heç bir dəyişiklik olmayacaq. Oxucu həmin Real Azərbaycan və gündəli Azərbaycan qəzetlərini inşallah öz əllərində saxlayacaq.
Elçin Muradov sizə bir təxribatçı sual göndərək.
Elə familiyasından mən bildim ki, bu elə təxribatçı sualdır. Bilirsiniz, deyil ki, Muradov kimdir?
Yasir Keynula bəy, bəzi məlumatlara görə siz Əli Kərimliyə qarşı kampaniyaya başlayacaqsınız. Bu kampaniya qəzet fəaliyyəti başlayandan bir neçə ay sonra başlayacaq.
Qətiyyən bu tamamilə böhtandır və yalandır. Mən Əli Kərimlinin Azərbaycanda ictimai siyasi fəaliyyətini çox yüksək səviyyədə, çox yüksək qiymətləndirirəm. Bizim çox yaxşı və xoş münasibətlərimiz var. Ona görə də mən ümumiyyətlə heç vaxtı heç bir siyasi liderə qarşı və yaxud hansısa deməli ictimai xadimə qarşı heç bir təbliğat kampaniya aparmamışam. Bəli, bizim səhifələrimizdə ayrı-ayrı siyasətçilər, dövlət xadimləri tənqidlərə məruz qalıb. Yadınızdadırsa, bu əslində bir monitorun ənənəsi idi. Çünki monitor jurnalında da bizim üçün iqtidar və ya müxalifətin deməli təmsilçiliyi önəm daşımırdı. Biz hər bir deməli cinahı ədalətli şəkildə tənqid edirdik. Amma sadəcə bir məsələ var ki, son zamanlar isə müxalifətə münasibətdə biz daha bəlkə də yumuşaq münasibət göstərməliyik. Çünki müxalifətin sıraları çox seyrəlib və müxalifət bugün çox...
Artıq tərəfsiz olmursunuz onda.
Yox, tərəfsiz oluram, amma gerçəkliyi də nəzərə alınmalıdır. Məsələn, 2003, 2004, 2005-ci ildə müxalifətlə iqtidar arasında sizə deyim ki, yəni biz balansı götürsək və o qüvvələr mütənasibliyini nəzərə alsaq, təqribən qüvvələr demək olaraq ki, bərabər idi. Maliyyə resurslarını çıxmaq şərti ilə, şübhəsiz ki. Amma bugün vəziyyət elə deyil. Müxalifət marginallaşıb, müxalifət daha çox müzakirələr, diskusiyon klublar səviyyəsinə qədər enib. Bu bir faktor. Yəni, ona görə də məncə, əlbəttə ki, bunun nəzərə alaraq münasibət fərqli olmalıdır və Azərbaycanda situasiya dəyişib.
Enola bəy, həbsdən çıxanda biraz gərgin idiniz, biraz yorğun idiniz və biraz da tərəddüdləriniz var idi. Deyirdiniz ki, hələ baxacam vəziyyətə ki, qəzetləri bərpa eləyim eləməyim, jurnalistika ilə məşğul olum ya yox.
Birinci gün belə idi. Amma Azadlıq Radiosunun efirində artıq tamamilliklə deyirdim ki, davam etdirəcəm.
Amma yox, tam demirdiniz. Deyirdiniz ki, mənim garantiyam olmalıdır. İstəyirsiniz ki, məni öldürsünlər.
Heç şübhəsiz.
Artıq garantiya var mı sizə ki, jurnalistikaya qayıtmaq?
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, birincisi mən onu hiss etdim ki, Azərbaycan oxucuları ilə yanaşı qəzetlərin bərpa olunması və mənim jurnalist fəaliyyətimə qayıdışım həm də demokratik dünyanın demokratik ictimaiyyətinə də lazımdır. Yəni mən bu marağı hiss edirəm. Çünki onlar, yəni bilirsiniz ki, demokratik institutlar Azərbaycanda söz azadlığının bərqərar olması üçün çalışırlar. Yaxşı, mənsiz və real Azərbaycan qəzeti olmadan şübhəsiz ki, yəni biz şübhəsiz ki, monitor jurnalın ənənələrini davam etdirir. Bu söz azadlığının vəziyyəti yarımçıqdır. Yəni söz azadlığının özü yarımçıqdır. Yəni əgər mən Azərbaycanda qəzetlərimi bərpa edə bilmirəmsə və fəaliyyətimi davam etdirə bilmirəmsə, heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda ifadə azadlığının və söz azadlığının təmin olunmasından danışmaq mümkün deyil. Ona görə də mən sizə deyim, mən bir xüsusi bir diqqət hiss edirəm. Məsələn, bu günlərdə məndə olan məlumata görə bu İsveçin baş naziri Azərbaycana gələcək. O da görüşmək istəyir. Bu Avropa Şurasının rəhbərliyi
Azərbaycan rəsmiləri sizlə görüşmək istəmir.
Yox, Azərbaycan rəsmiləri Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyi bir qayda olaraq mənimlə görüşmək istəmir. Birincisi, mən heç vaxt çağırılmayan yerə getmərəm. İkincisi, onlar bilir ki, məni çağırsalar belə mənim aydın siyasi mövqeyim var, mənim aydın deməli fəlsəfi sosial baxışlarım var və mən heç həbsxanada öz baxışlarımı və dünya görüşümü dəyişmədimsə, əlbəttə ki heç yəni bir stəkan çaya görə də o baxışları dəyişmərəm.
Deməyəcəyimiz
var, əlbəttə, əlbəttə.
Aha. Eşidək, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir, Şanas xanım. İlk öncə icazə verin, mən Eynovanı təbrik edirəm. Eynova, axşam xeyir, təbrik edirəm sizi.
Sağ olun,
mən Eynovanı hələ 1994-cü ildən bu yana sanıram, ola bilər indi mən xatırlamır, amma mən Eynovanın təkcə jurnalist kimi yaradılığına yox, həm də siyasi lider kimi qabiliyyətinə bələdəm. Mən bir şey demək istəyirəm Eynova ki, bu jurnalistlərdə, mediada, ümumiyyətlə ictimaiyyətdə belə bir fikir yaranıb ki, Eynova Fətullayev siyasətə gələ bilərmi? Bax, bunu Eynova xahiş edirəm ki, biraz qəribçiliyə salmasın. Əlbəttə, cəmiyyətimizdə Eynovanın yaradıcılığına böyük bir ehtiyac var. Cəmaat oxumaq istəyir, realni Azərbaycan anı gündəlik Azərbaycan qəzetini oxumaq istəyir. Eynovanın yaradıcılığını daha həmişə daima izləmək istəyir. Amma burada bir şey var ki, Azərbaycan iqtidarı Eynovanın yaradıcılığına biz diqqət eləsək görərik ki, vaqeid qala bilmirdi öz dövründə. Amma bütün müxalifət partiyaların fəaliyyətinə, onların keçirdiyi tədbirlərə, mitinqlərə laqeyd qala bilir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, yəni Eynola bir qələmi ilə nə boyda bir reaksiya əldə edə bilir. Deməli, gör bu siyasətə gəlsə daha nələr eləyə bilər. Ona görə mən xahiş edirəm ki, Eynola bu siyasətə gəlmək məsələsinə bir qədər mümkün olsa başqa cür yanaşsın.
Siz özünüzü bəlkə təqdim eləmədiniz. Bu fikrinizi yekunlaşdıram da özünüzü
yəni bu barədə bu perspektiv barədə bir qədər düşünsün. Amma yenə deyirəm, həmişə daima məncə Eynovanın yaradıcılığına cəmiyyətdə böyük bir ehtiyac var. Adım Elnurdur. Elnur.
Təşəkkür.
Elçov Elnur.
Aha. Təşəkkür edirəm Elnur bəy. Bir dost münasibətdə olan bir insanın sözləri idi bu. Hər halda sizdən siyasətə gəlməyinizi
mən Vox Populi-yə görə bu qədər müsbət Vox Populi-yə görə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, görürsünüz, oxucu özü də etiraf edir ki, cəmiyyət, oxucular, bilirsiniz, mənə yüzlərlə oxucular zəng edir. Məni küçədə insanlar saxlayır və suallar verir ki, biz real Azərbaycan qəzetini nə zaman oxuyacağıq və o həmin qəzet mi olacaq? Bilirsiniz, mən oxucuların ümidlərini aldada bilmərəm. Mən yeri gəlmişkin bir sözlə deyim, artıq mən ilk yazımı yazmışam. Və məni bu yazını yazmağa da vadar edən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, mənim dostum Xədicə xanım olub. Çünki o Norveçə yollanırdı. Norveçin hüquq müdafiə təşkilatları isə mənim Norveçdə keçirilən kongresə bir məktubun deməli göndərməyə xahiş etmişdilər və Xədicə xanım da dedi ki, mütləq yazmalısın. Məndə də gözlərdə problem var idi. Amma mən dedim, bəlkə mən yazmayım, bəlkə deməli başqa dostlarımızdan kimsə müraciət dedi ki, yox, müraciətin yazılması çox vacibdir. Ona görə gətirdi mənim mənzilinə, əlimə mən dedim ki, mən artıq kompüter yadırğamışam, çünki 4 illik kompüterdə yazmıram. Deyir, yeyib yoxdur, qələm və kağız verə bilərəm və oturu yazım. Mən oturdum, 2 səhifəlik bir yazı yazdım. Dünən Xədicə xanım zəng elib və deyib ki, çox müsbət qarşılanıb, oxuyubdur orada və hətta həmin yazını Azadlıq Radiosunda da dərc etdirmək istəyir. Ona görə bax, bu artıq birinci yazıdır. Bilirsiniz, heç şübhə, mən yenə deyirəm, mən oxucuların gözləntilərini aldada bilmərəm. Mən istəyirəm bütün enerjimi, bütün potensialımı məhz hələlik qəzetlərimin deməli bərpasına yönəldim. Və hesab edirəm ki, bu işdə mən müvəffəqiyyət əldə etsəm, əlbəttə ki, oxucularıma və Azərbaycan cəmiyyətinə xidmət etmiş olacağam. Çünki, yenə deyirəm, çap məhsulları mediasında demək olaraq ki, müstəqil nəşir qalmayıb və xalq tələb edir. Ona görə də xalqın tələbini icra etmək lazımdır, yerinə yetirmək lazımdır.
Dediniz ki, birinci gün o gərginlik və tərəddüdlər var idi. O nə ilə bağlı idi? Uzun müddətli qapalı sistemdə olmaqla?
Əlbəttə, yəqin ki, çünki mən 4 il, 1 ay, 6 gün ərzində cəmiyyətdən təcrid olunmuşdum. Mən bilmirdim ki, məndən nə gözləyirlər. Mən bilmirdim, məndən nə istəyirlər. Bəlkə mən bir yanəliklə qarşılanacaqdım. Bu psixoloji aspektin də çox böyük, məncə, önəmli rolu var. Amma mən gördüm ki, biganəlik, ümumiyyətlə mənə heç vaxt əsas etibarilə insanlar heç vaxt biganə yanaşmıblar. Məni ya seviblər, ya nifrət ediblər. Yəni, çox az adam var ki, mənə biganə yanaşsın. Bu bir paradoksdur, amma bu görünür mənim heç şübhəsiz ki, yaradıcılığımdan irəli gəlir. Yəni, mən jurnalistika və publisistikanı nəzərdə tuturam, əlbəttə.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Xarici mətbuatda müsahibənizdə demişsiniz ki, məhbəsdəki vəziyyəti təsvir eləmişsiniz və demişsiniz ki, orada iri sıçovullar da sizə qonşuluq edirmişdir. Danışardınız biraz o məhbəs
hayatında. Bilirsiniz, mən sizə deyim, mən bir dəfə karserdə, mənə qarşı həbsxanada bir neçə çox iyrənc və sizə deyim ki, böyük təxribatlar törədildi və törətməkdə davam edirdi o təxribatlar. Ona görə də elə kriminal avtoritetlərin məsləhəti və tövsiyəsi ilə mən cəza çəkmə müəssisəsinin ərazisinə çıxmadım. Çünki onlar da məlumatlı idi ki, mənə qarşı təxribat olacaqdır. Ona görə bir saylı cəza çəkmə müəssisəsinə göndəriləndən sonra mən rəisə dedim ki, mən cəza çəkmə müəssisəsinin ərazisinə çıxmayacağam və könüllü öz iradəmlə karserə, yəni cərimə təcridxanasına yollanıram. Sadəcə xahiş etdim ki, məni həmin kamerada tək saxlasınlar. O dedi isə o dedi ki, axı bilirsən, bu deməli cərimə təcridxanasında karserdə vəziyyət dözülməzdir. Və yəni orada yaşamaq olduqca çətindir. Mən dedim, axı mənim alternativim yoxdur. Yenidən hansı cinayətçi qaldırılacaqsa, yenidən hansı təxribat törənəcəksə, ondansa daha yaxşı karserdə elə təhlükəli yəni belə məişətsiz, şəraitsiz vəziyyətdə yaşamaqdır. Ona görə də mən bir ay yaxın müddət, bir aydan da artıq karserdə qaldım. Orada çox soyuq idi, buzlu idi. Çox zaman uzanmaq olmurdu. Yəni, çünki sizə deyim ki, kamera yaxşı qızdırılmırdı. Eyni zamanda bəli, ən böyük problem şovlar idi. Çünki mən sizə deyim, əvvəllər həmin yəni söhbət 40-cı 50-ci illərdən gedir. Bu həbsxana mətni 40-cı ildə tikilib. Yəni Stalinin qulağıdır. Ona görə də mən ona görə daimi təkrar edirəm ki, Azərbaycanda pensar sistemi hələlik əfsuslar olsun ki, islah olunmayıb və yəni əslində bizdən islah olunmağı tələb edirlər, amma ilk növbədə pensar xidməti özü islah olunmalıdır. Yəni qulaq təcrübəsindən əl çəkilib normal Avropa pensar xarçasına uyğun həbsxanalar inşa olunmalıdır, tikilməlidir. Ona görə də bu həbsxana 40-cı ildə tikilib. Orada da o həmin həbsxananın yanında dəyirman var idi. O dəyirmanı da söküblər. Və istəyirsən oranın bütün şovları bu dəqiqə həbsxanadadır. Məhkumlarla yanaşı. Və hətta mən bir tendensiya demiş, fikir verirdim ki, şovlarla qonşuluqda yaşamaqdan artıq orada insanlar da suçollara oxşamağa bənziyirlər. Bəzən belə, məsələn, çox maraqlı və komik müşahidələrim olurdu. Və deməli, mən təsəvvür edirəm ki, qalmışam bu kamerada və bir dəfə gecə oyandım, gördüm, üstümdə elə bildim ki, pişikdir. Amma gördüm, yox, pişikdir və suçoldu. Və mən ilk dəfə agresiv suçolun belə hücumuna məruz qaldım. Düzdür, biz döyüşdük. Bizim döyüşümüzün səsinə, deməli, bəzi nəzarətçilər gəldilər və onlar dedilər ki, nə baş verir? Deyirəm ki, mən burada suçolların əhatəsindəyim. Mən özümü Şilkunçıqın, o bilirsiniz də, Çaykovskinin o Şilkunçıqı, mən sevimli əsərimdir. Mən özümü Şilkunçıqın vəziyyətində təsəvvür etdim. Bilirsiniz, o suçollarla döyüşmə. Amma əslində, mənim elə həyatımın böyük hissəsi suçollarla mübarizədə keçib. Ona görə sadəcə digər yəni suçollardan fərqli olaraq bu suçollar o qədər də təhlükəli deyil. Yəni bunlar sonradan kameranı tərk etdilər. Əsas ən təhlükəli o böyük suçollardır ki, bax onlardan qorunmaq lazımdır və Azadlıq Radiosuna da tövsiyəm odur ki, onlardan da siz də müğayət olun.
Dinləyicimiz yazır, salam Azadlıq, mən Eynullanı salamlayıram. Əgər Hüseyn Abdullayevin belə bir fikri varsa, bunu da alqışlayıram və məmnuniyyətlə bu partiyaya üzv olub ailə anarxiyasını, deyək, monarxiya yazmaq istəyir, kökünü kəsir.
Həm də anarxiyadır, həm də anarxiyadır. Düzdür.
Ən azından bu Manqurt qəbilə tayfasının mübarəkin gününə salmaq istərdim, yazır İmza Pəna.
Çox radikal bir şüardır və çağırışdır. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, Hüseyn Abdullayev, mən bilən hələlik musiqi yaradıcılığını da davam etdirir. Mən yenə deyirəm, mən onunla iki dəfə söhbət etmişəm, amma konkret onun siyasi planlarından xəbərsizəm. Yəni, məlumatsızam. Amma həyat da ola bilər. Ola bilər ki, gələcəkdə siyasi fəaliyyət Azərbaycan, deməli, möhtərəm prezidentimizin dediyi kimi demokratik və hüquqi bir dövlətdir və bu dövlət hüquqi və demokratikdirsə, deməli, hər bir vətəndaş da öz hüququndan yararlanıb, həm də siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Ona görə də Hüseyn Abdullayev bu fəaliyyətlə məşğul olsa, yalnız bunu təqdir etmək olar.
Amma siz o partiyada olmayacaq.
Yox, mən ümumiyyətlə heç bir siyasi partiyaya üzv olmaq istəmirəm. Bilirsiniz niyə görə? Baxın, mən məsələn İsa Qəmbərlə çox gözəl münasibətlərim var. Əli Kərimli ilə çox gözəl münasibətlərim var. Eyni zamanda məsələn İqbal Ağazada, Lalə Şövkət, Sərdar Cəlil, yəni onların hamısı mən həbsxanada olanda bu insanların hamısı mənə dəstək verirdi. Başa düşürsünüz. Ona görə də mən hansısa bir partiyaya üzv olsam, heç şübhəsiz ki bu digərlərinin incikliyinə əlbəttə ki səbəb olacaq. Yəni niyə görə mənimlə yox, bizimlə yox, başqa cinahda təmsil olunursan. Ona görə də bunu nəzərə alaraq mən çox istərdim ki, ümummilli bir nəşr yaradım. Bu qəzet, bu nəşr, bu dərgi bütöv Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən yenə də əvvəlki kimi sevilsin, qəbul olsun.
Çox iddialı danışırsınız. 4 ildən sonra bunları eləmək mümkün olacaq. Azərbaycanda hər halda çox şeylər dəyişir.
Mən sizə deyim, 2006-cı ildə yadınızdadırsa bizim bir dəfə fəaliyyətimizi dayandırdılar və 3 ay bizim fəaliyyətimizdə fasilə oldu. Sonradan biz fəaliyyəti bərpa etdik və mən sizə deyim ki, biz rahatlıqla 2-ci nömrədən sonra əvvəlki uğurumuzu təkrar etdik. Bir çoxları üçün bu təcrübəli oldu.
Onlar belə baş verirdi 1 il ərzində, elə mi?
Təqribən belə elədir.
Amma aradan 4 il.
Olsun. Məsələn, mən sizə deyim, rəhmətli, məsələn, Elmar Hüseynovun nümunəsi var. 97-ci ildə Monitor jurnalı bağlanmışdı, yadınıza gəlir. Biz rəhmətli Elmar Hüseynovla jurnalı 2002-ci ildə bərpa etdik. Mən 97-ci ildə düzdür Monitor jurnalda işləməmişəm, amma 2002-ci ildə o zaman əslində biz Monitoring qəzetini bərpa etmək, yaratmaq istəyirdik ki, oxucuda monitorla bir assosiasiya yaransın. Yəni, oxucu bu qəzeti, yəni bu qəzet oxucunu cəlb etsin. Amma sonradan Andres Gross'un bu böyük və tarixi xidmətidir ki, o KİB haqqında yeni qanun qəbul etdi və lisenziya ləğv olundu, yadınıza gəlirsə. Və buradan bu Elmarın təklifi oldu ki, nəyin edirik monitoringa? Elə monitoru bərpa idi. Əslində, oxucuların böyük bir hissəsi artıq monitoru unutmuşdu, yadınıza gəlirsə. Amma 2002-ci ildə biz monitoru buraxandan sonra sizə deyim, jurnalın artıq ikinci nömrəsi çox asanlıqla bazara girdi və tamamilə rus dilli oxucu kütləsinə əhatə elədi. Bilirsiniz necə? Bəli, mən niyə əminəm? Çünki bəlkə də bu belə qeyri-təvazökarlıqdır, amma mən peşəkaram və mən həyatımın 12 ilini bu sahəyə həsr etmişəm. Düzdür, daimi tənqidi jurnalistikanın nümayəndəsi olmuşam, ancaq hər bir zaman uğurlar əldə etmişəm. Yəni mən uğursuzluq olma, özü siz təsəvvür edin, həbsxanadan çıxmış yaradıcı insan öz uğurunu nəinki təkrar edə bilər, o daha da böyük uğura nail ola bilər. Çünki o qədər mövzular, siz təsəvvür edin, bir həbsxana mövzusu bu hansı, yəni sizə deyim ki, silsilə materiallar vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. Həbsxanada baş verənlər haqqında bugün bu daha çox yox. Memuarları mən yəqin ki kitab şəklində nəşr edəcəm. O Silvio Pinocchio, belə bir İtalyan jurnalisti var idi, Fransız Yosifin vaxtında, Avstro-Macaristan imperiyan dövründə. Ona 8 il iş vermişlər o zaman və o da çox acınacaqlı şəraitdə həbsxanada yatmışdır. O çıxandan sonra onun kitabını mən həbsxanada oxudum, Maichi Munitsi, mənim həbsxanalarım. Mən bax düşünürəm ki, bəlkə də bax o Silvio Pinocchio istinad etməklə və onu xatırlamaqla belə bir memuarlar dərc edəcəm. Amma yox. Amma mən qəzetdə konseptual materiallar, yəni həbsxanada olan vəziyyətlə bağlı konseptual materiallar ortaya qoymaq istəyirəm. Əlbəttə orada heç şübhəsiz ki, publisistik stil də olacaq, janr da olacaq ki, bu oxumaqlı olsun. Amma eyni zamanda həbsxanada olan gerçək vəziyyəti əks etdirmək istəyirəm, çatdırmaq istəyirəm oxucu. Mən isə deyim ki, çox böyük və fantastik maraq olacaq. Çünki son 4 ildə mən, məsələn, həbsxanada qəzet oxuyurdum, amma həbsxana haqqında həqiqəti söyləyən yoxdur. Eyni zamanda çünki bilirsiniz necə, niyə? Bax, bu böyük sualdır. Təhlükəlidir. Eyni zamanda bəlkə insanlar bir sizi nədən qorxur?
Bəlkə qorxurlar ki, bir-bir qayıdacaqlar.
Əlbəttə, o da ola bilər.
Bəs siz qorxursunuz?
Mən artıq heç nədən qorxmuram. Mən sizə açıq deyirəm.
Hətta həbsə qayıtmaq.
Yox, artıq bilirsiniz necə, həbsdən mən ümumiyyətlə fatalistəm. Əlbəttə, mən həbsxanaya qayıtmaq istəmirəm. Mən bunu ilk müsahibələrimdə də demişəm.
Çünki radiosuna demişəm.
Bəli, demişəm. Mən həbsxanaya qayıtmaq istəmirəm. Mən desəm ki, mən həbsxana qayıtmaq istəyirəm, bu həqiqətə uyğun deyil. Amma eyni zamanda mən oxucuya yalan danışmaq da istəmirəm. Mən bu dilemma qarşısında qalmışam. Yalan danışmamaq, o Solzhenitsin sözü olmuş, yəni demişkən, jit ni polji. Yəni yalanla yaşamamaq, bəli. Və eyni zamanda bilirsiniz necə, həbsxanaya düşməmək. Mən düşünmürəm ki, hökumət ikinci dəfə məni həbsxanaya qaytarmaq istəyər. Amma çünki bu daha böyük beynəlxalq rezonansa səbəb olacaq, heç şübhəsiz ki, yəqin ki, siz də mənə razılaşarsınız. Yox, o garantiya yox. Bizim həyatda ümumiyyətlə garantiya yoxdur. O yüzden mən istədim, mən həbsdə olanda mənə dedilər. Dedilər ki, ikinci dəfə həbs olmayacaq. Yəni, sən bunu bil.
Kim dedi bunu sizə?
Çox yüksək vəzifəli dövlət məmuru, mən həbs olanda bunu mənə dedi ki, ikinci dəfə həbs olmayacaq. Ona görə mən bunu bilirəm. Ona görə söhbət başqa yerə qayıtmamaqdan gedir. Yaxın ki, qayıtmamaqdan gedir. Yəni, daha doğrusu, gedməkdən gedir. Mən belə deyirəm.
Bir dəfə elək.
Allah eləməsin. Siz elə dediniz. Siz elə dediniz bir dəfə elək. Əlbəttə, çünki mən yaşamaq istəyirəm.
Əlbəttə ki, yaşamanızı mən də istəyərdim. Həmin tərkibi gətirə biləcəksinizmi? Artıq bir dəfə gündəlik Azərbaycan fəaliyyətini dayandırdı. 4 il yara verdi və indi adamlar yəqin ki, yaşamayasılar. İşlərini təhlükə altına
bir şərtlə mən demişəm, bizim məsələn Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetində çalışan və bu qəzetlərlə əməkdaşlıq edən şəxslərin eyni zamanda Azadlıq radiosunda mən bura əlavə edirəm, fəaliyyətinə xətər yetirməmək şərti ilə. Çünki mən həbsdə olanda bu nəşrlər, yəni mənə doğrudan doğmalaşıb artıq və mən istəməzdim ki, bizim fəaliyyətimizin bərpası bu qəzetlərin, bu deməli nəşrlərin fəaliyyətinə hansısa bir xələl gətirsin. Ona görə də, amma belə götürsə bizim bir neçə əməkdaşımız cəmisi bu qəzetlərdə çalışır. Biz çalışacaq ya bunların paralel fəaliyyətini təmin edək və yaxud bəlkə də onların yerinə yeniləri gələcək. İndi bizim çox istedadlı gəncliyimiz var. Bilirsiniz, gənclərə də yer vermək lazımdır.
Heç ümitsizliyə qapıldığınız oldu mu həbsdə?
Həbsdə.
Elə bir gün varmı ki heç
bir dəfə, bir dəfə, bir dəfə
mən heç yaşamazsınız.
Bəli, bəli, var elə bir gün məni Bayıldan MTN təcrübəxanasına aparanda. Mən düşünürdüm ki, çox yaqın ki, ola bilər ki, məni mən o zaman elə bilirdim ki, məni öldürəcəklər. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Çünki orada nəzarətçilərdən biri silahı qaldırıb, yadınızda da o zaman qəzetlər də yazırdı. Bəli. Silahı deməli hazır vəziyyətə gətirdi. Və ondan sonra MTN-ə gələndə də çox çətin günlər oldu. Çünki zənn edin ki, 2 il Ramil Sovun işi ilə bağlı artıq hazır idi. 2 il yarım bu Xocalı işi ilə və mənə qarşı yeni ittihamlar irəli sürüləndə və mən bu maddələrin illərini görəndə əlbəttə çox pis təsir etdi. Yəni ümumi hardasa o bir 15 illik perspektiv mənə vəd edilirdi. Elə o cür də oldu. Sadəcə bunlar düşündülər ki, elə 15 il vermək abırsızlıqdır. Yəni bu beynəlxalq ictimaiyyətdə 8 il 6 ay, amma biz necə onlar qismən topladılar. Və lazım gələndə də sonradan elə qismən də həmin o deməli 8 il 6 aydan yenidən o sroklar, o həbs müddətləri də yəni tam çıxdı. Yanınıza gəlirsə. Çünki mən 2 dəfə bir işlə bağlı 2 dəfə məhkum olundum.
Və artıq vaxtımız başa çatır. Əgər mümkünsə çox qısa. Əgər prezidentlə müsahibə götürməli olsaydınız, ona verəcəyiniz sual, ilk sual nə olardı? Nəyi soruşardınız? Jurnalist olaraq.
Bu haqda açığı bilirsiniz, bu haqda heç vaxt düşünməmişəm. Çünki mən həmişə əmin olmuşam ki, prezident heç vaxt yəqin ki, mənə müsahibə verməz. Amma müsahibə götürmək, bilirsiniz, mən nə haqda düşünmüşəm, mən sizə deyim. Mənim həyatda ən böyük arzum eks-prezident İlham Əliyevdən müsahibə götürmək olub. Mən həbsxanada bu haqda düşünürdüm. Mən həbsxanada bu haqda düşünürdüm.
Prezidenti sualınız nə olardı? Çox qısa.
Axı siz məni niyə bu qədər həbsdə saxladınız? Sualım yəqin ki bu olardı və mən həbsxanada da bunu arzu edirdim ki nə zamansa İlham Əliyev eks-prezident olsun və mən gedim dünyanın hansı yeri olursa olsun onu tapım və ona müsahibə götürüm və ona sadəcə sual verim ki axı mənə qarşı nümayiş etdirilən bu qəddarlıq nə ilə bağlıydı? Bax başa düşürsünüz, bax mənim ən böyük arzum bu idi.
Prezidentə də verə bilərdiniz bu sualı.
Yox, yox. Bu qeyri-realdır.
Amma eks-prezidentə sual vermək olar.
Amma eks-prezidentə yəqin Azərbaycan təcrübəsi göstərir ki, Mütəllibov Elçi bəy ən azı bu suallara cavab veriblər.
Enola Fətullayev idi Azadlıq Radiosunun efirində, Azadlıq Radiosunun studiyasında. Həbsdən sonra bir qədər gərgin, əsəbi olan Enola Fətullayev bugün tərəddüdlərsiz danışır.
Həm də gözlərim ağrıyırdı, siz görürdünüz. Gözlərim artıq ağramır.
Artıq vaxtımız başa çatdı, sağ olun.